Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 17. Kapitola 6. Probuzení. Hned počátek dne je pochmurný. Smutná bělost vešla do boudy. Byla to ledová zora. Ono šeření se, které načrtává pochmurnou skutečností reliéf věcí, nímž noc dávala vzeření přízraků, neprobudilo dětí spících v těsném obětí. Bouda byla teplá. Bylo slyšet jejich střídající se oddechování jako dvě klidné vlny. Venku nevál již orkán. Jasno svítání zvolna se zmocňovalo obzoru. Souhvězdí zhasínala jako svíce, svouknuté jedna po druhé. Již jen několik velkých hvězd vzdorovalo. Hluboký zpěv nekonečna vystupoval z moře. Kamínka docela nevyhasla. Rozedníváním přecházelo zvolna v plný den. Chlapec spal méně než holčička. Byli v něm pudy hlídače a strážce. Jakmile okenními tabulkami vnikl dovnitř paprsek jasnější druhých, otevřel oči. Dětský spánek končí zapomenutím. Zůstal tak v polodřímotě, nevěda, kde jest, ni, co je to vedle něho, nenamáhaje se, aby se rozpomenul, patře do stropu a usilovně a nejasně si v duchu pohrávaje s písmeny nápisu Ursus filozof, jejž si prohlížel, až ho nerozluštil, neznaje čísti. Vrznutí zámku, v němž ril klíč, způsobilo, že vzpřímil krk. Dveře se otevřely. Stupátko se sváhlo dolů, Ursus se vracel. Vystoupil po třech schodech se svou vyhaslou lucernou v ruce. Téže chvíle čtyři tlapky vyšvihly se cupotem hbitě na stupátko. Byl to homo, sledující Ursa a též se vracející. Procitlý hoch vyskočil poněkud. Vlk, maje patrně hlad, šklebil se raním výsměšným stažením dásní, které odkrývalo všechny jeho zuby velmi bílé. Zastavil se v polovici stupátka a položil své obě přední pracky do boudy, své oba lokty pak na práh, jako kazatel je klade na okraj kazatelny. Očichával na dálku bednu, neboť nebyl zvyklý, že by bývala takto obydlena. Jeho vlčí poprsí, orámované dveřmi, rýsovalo se černě v raním jasu. Osmělil se a vešel. Chlapec, vida vlka v boudě, vylezl z medvědí kůže, vstal a postavil se před maličkou, spící tvrději než dříve. Ursus právě zavěsil lucernu na hák na stropě. Odepnul mlčky a zvolna, jako stroj, svůj pás, v němž byly nástroje, a položil jej znova na polici. Nedíval se na nic a zdálo se, že nic nevidí. Jeho zornice byla jako ze skla. Něco hluboce vážného zabývalo jeho ducha. Jeho myšlenka nakonec se projevila, jako obyčejně, prudkým výbuchem slov. Zvolal: rozhodně šťastná, mrtva, na dobro mrtva. Sehnul se a přiložil lopatku škváry do kamínek a rozhrabuje pohrabáčem rašelinu, bručel: jen stěží jsem ji nalezl. Neznámá zlomyslnost ji zahrabala na dvě stopy pod sníh. Bez Homa, který vidí svým nosem tak jasně jako Krištof Kolumbus svým duchem, brouzdal bych se ještě tam někde v závěji a hrál bych si se smrtí na schovávanou. Diogenes bral svou lucernu a hledal člověka. Já vzal svou lucernu a hledal jsem ženu. On nalezl posměch, já nalezl smutek, jak byla chladna. Dotkl jsem se ruky, kámen. Jaký klid v očích. Jak může být člověk tak hloupý zemřít a nechat tu po sobě dítě? Nebude to teď pohodlné pro tři v téhle díře tady. To je mi rána. Najednou, podívejme, mám teď rodinu, dceru a chlapce. Mezitím, co Ursus mluvil, Homo se vplížil ke kamnům. Ruka spící holčičky visela dolů mezi kamny a bednou. Vlk jal se lízati onu ruku. Lízal ji tak něžně, že se holčička neprobudila. Ursus se obrátil. Dobře, Homo, já budu otec a ty budeš strýc. Poté jal se znova s filozofickým klidem prohrabovat oheň. Nepřerušuje své samomluvy. Přijetí za vlastní. Ano, ostatně i Homo si to přeje. Povstal. Kdo je odpověděn za onu mrtvou? Lidé-li? Či... Jeho oko pohledlo vzhůru, ale nad strop. A Ursus řekl: ty-li? Poté jeho čelo se sklonilo jako pod tíží a řekl: noci se uráčelo zabíti onu ženu. Jeho zrak, zvedaje se, setkal se s tváří probuzeného chlapce, který mu naslouchal. Ursus náhle se ho zeptal: co se směješ? Chlapec odpověděl: nesměji se. Ursus se téměř zachvěl, prohlížel si jej upřeně a mlčky po nějakou chvíli a řekl: pak si děsný. Vnitřek boudy byl za noci tak málo osvětlen, že Ursus nespatřil dosud obličeje Hochova. Bílý den mu jej okázal. Položil obě dlaně svých rukou na obě ramena Hochova, prohlédl si ještě s rostoucí pozorností svých pichlavých očí jeho obličej a zvolal naň: tož se přece už nesměj. Nesměj se, řeklo dítě. Poté třesa Hochem a svíraje jeho ramena, ne ze zlosti, nýbrž ze soucitu, prudce se ho zeptal: kdo ti to udělal? Dítě odpovědělo: nevím, co míníte. Ursus odvětil: odkdy je v tvé tváři onen smích? Byl jsem vždy takový, řeklo dítě. Ursus se obrátil k bedně, škapolo hlasem: myslel jsem, že se tato práce již nedělá. Vzal se záhlaví velmi zlehounka, aby ji neprobudil svazek, který položil jako podušku pod hlavu maličké. Podívejme se do konkvesta, zamumlal. Byl to silný foliant svázaný v měkký pergamen. Listoval v něm palcem, zastavil se na jedné straně, rozevřel knihu nad kamny a četl: De denasatis. O lidech, jimž uříznut nos. Tady to máme, a pokračoval: buca fisa usque ad ores genzivis denudatis nasoque murdridato masca eris et ridebis semper. S ústy rozříznutými až po uši, s dásněmi obnaženými a s nosem zmrzačeným, budeš škraboškou a navždy se budeš smáti. Toť věruto. A položil knihu zpět na jedno z prken, mumla je, toť věc, již jíti na kloup by bylo nezdravo. Zůstaňme na povrchu. Směj se, chlapče. Malička se probudila. Její raní pozdrav byl pláč. Hola, kojná, dej jí prs, řekl Ursus. Malička se vzpřímila na svém lůžku. Ursus vzal z kamen lahvici a dal jí ji, aby z ní sála. Té chvíle vycházelo slunce. Dotýkalo se ještě obzoru. Jeho rudý paprsek vcházel okénkem a padal ve tvář dívenčinu, k němu obrácenou. Zornice dítěte, upřené v slunce, odráželo jako dvě zrcadla onu purpurovou kouli. Zornice zůstaly nepohnuty. Víčka též. Vida, řekl Ursus, je slepá. Díl druhý z rozkazu králova. Kniha první. Věčná přítomnost minulosti. Lidé jsou odleskem člověka. Kapitola první. Lord Clancarlie. Za oněch dob zachovala se stará upomínka. Ona upomínka byl Lord Linnaeus Clancarlie. Baron Linnaeus Clancarlie, současník Cromwellův, byl z anglických pérů nečetných, dodejme rychle, kteří uznali republiku. Ono uznání mělo asi své pádné důvody a přesně vzato je vysvětlitelno, poněvadž republika právě zvítězila. Bylo docela přirozeno, že Lord Clancarlie přidržel se republiky, pokud republika měla vrch. Ale po ukončení revoluce a po pádu parlamentní vlády Lord Clancarlie vytrval. Bylo snadno vznešenému šlechtici navrátit se do znovu zřízené panské sněmovny, poněvadž lítost je vždy ráda přijímána na milost od obnovených starých vlád a poněvadž Karel II. Byl dobrým knížetem těm, kteří se k němu vraceli. Ale Lord Clancarlie nepochopil, co vyžadují poměry. Mezitím, kdy lid zahrnoval krále, ujímajícího se opět držení Anglie hlučným potleskem, mezitím, kdy jednohlasý souhlas pronášel svůj soud, mezitím, kdy lid jásal vstříc monarchii, mezitím, kdy panovnický rod se znova pozvedal uprostřed slavné a vítězné změny politického přesvědčení lidu, v okamžiku, kdy minulost stávala se budoucností a kdy budoucnost stávala se minulostí, onen lord dále se vzpíral. Odvrátil hlavu od veškery ony veselosti, dobrovolně odešel do vyhnanství, ač mohl být pérem, volil raději býti psancem. A léta tak prošla, zestaral v oné věrnosti k mrtvé republice. A proto také byl zahrnut posměchem, který stíhává přirozeně podobné dětinství. Uchýlil se do Švýcarska. Obýval jakousi vysokou zříceninu na břehu Ženevského jezera. Vyvolil si ono obydlí v nejpříkrejším zákoutí jezera mezi Chilonem, kde je vězení Bonivardovo, a mezi Vevejem, kde je hrob Ludlowův. Vážné Alpy, plné soumraků, větrů a mraků, jej obkličovaly. A on tam žil, ztracen v oněch širých temnotách, které padají z hor. Zřídka kdy ho někdo potkal. Onen muž žil mimo svou vlast, téměř mimo své století. Tehdy Pro zasvěcence, kteří se vyznali ve stavu věcí, odpor proti onomu zhluku okolností nebyl omluvitelný. Anglie byla všecka šťastná, restaurace, obnovení staré vlády, toť smíření manželů. Kníže a národ přestali být rozvedeni od lože. Nic není nadto půvabnější a utěšenější. Velká Británie zářila, míti krále, toť mnoho, ale měli nadto roztomilého krále. Karel II. Byl milý, byl člověk požitku i vlády a byl veliký na způsob Ludvíka XIV. Byl to gentleman a šlechtic. Karel II. Byl obdivován svými poddanými. Vedl válku hanoverskou, věda jistě proč, ale věda o tom jen sám jediný. Prodal Dunkerque Francii, čin to vysoce politický, demokratičtí pérové, o nich Chamberlain řekl, proklatá republika nakazila svým smrdutým dechem několik členů vysoké šlechty, projevili zdravý smysl, že se podrobili samozřejmosti, že jednali, jak právě doba kázala, až že zaujali znova svá křesla v panské sněmovně. Postačilo k tomu, že do rukou králových složili holdovací přísahu. Zalili se v úvahu všechny ony skutečnosti, ono krásné vladaření, onen výtečný král, ona vznešená knížata, vrácená milosrdenstvím božím lásce národů, pomyslilo-li se, že znamenité osoby jako Monk a později Jeffreys se spojili s trůnem, že byli spravedlivě odměněni za svou věrnost a za svou horlivost nejskvělejšími místy a nejvýnosnějšími úřady, což Lord Clancarlie jistě dobře věděl. Pomyslilo-li se, že záleželo jen na něm, aby se slávou zasedl v hodnostech vedle nich, že Anglie znova dostoupila díky svému králi vrcholu blahobytu, že Londýn byl samá slavnost a jezdecká hra, že kdekdo žil v blahobytu a byl nadšen, že dvůr byl záletný, veselý a nádherný. A naproti tomu, jestliže náhodou daleko od oné nádhery, v jakémsi pochmurném polosvitu, podobajícím se k schylování se noci, spatřil kdo onoho starce, oblečeného v tentýž šat jako lid, bledého, roztržitého, chýlícího se patrně k hrobu, stojícího na břehu jezerním, nevšímajícího si valně bouře a zimy, kráčejícího jako nazdař Bůh, s okem strnulým, s vlasy jimiž potřásal večerní vítr, mlčícího, samotářského, zamyšleného, bylo těžko se neusmáti. Byl to jakýsi stínový obraz blázna. Při pomyšlení na lorda Clancarlie, na to, čím by byl mohl býti a na to, čím byl, úsměv byl ještě schovývavostí. Někteří se smáli docela nahlas, jiní se nad tím horšili. Je pochopitelno, že vážné lidi urážela podobná drzá odloučenost. Polehčující okolnost? Lord Clancarlie neměl nikdy mnoho důvtipu. Kde kdo to uznával? Kapitola 2. Je nepříjemno viděti, jak lidé jsou umíněni. Lidé nemilují o něch způsobů regulových a v mínění veřejném vzbuzuje to vždy trochu výsměchu. Ony umíněnosti podobají se výčitkám a právem se jim vysmívají. A pak, konec konců, ony tvrdohlavosti, ony zarytosti jsou lištnostmi. Není-liž v onom přílišném stavení na odiv odříkání a poctivosti hodně vychloubavosti, je to spíš okázalost než co jiného. Proč ono přehánění, osamocení a vyhnanství? Nic nepřepínatí je zásadou mudrcovou. Dělejte opozici, budiš, kárejte, chceli se vám, ale slušně, volajíce, ať žije král. Pravá ctnost, toť býti rozumný. Co padá, muselo padnouti. Co má úspěch, muselo míti úspěch. Prozřetelnost má své důvody. Věnčí toho, kdo je toho hoden. Domýšlíte se, že se v tom lépe vyznáte než ona? Když okolnosti se vyslovily, když jedna vláda vystřídala druhou, když co pravda a co nepravda bylo sečteno a zjištěno úspěchem, když tady je pád a tamto vítězství, pak není již možná žádná pochybnost. Pořádný muž se připojí k tomu, kdo nabyl vrchu, a ač je to prospěšno jeho jmění a jeho rodině, nedává je na sebe působiti onou úvahou a nemysle, než na věc pospolitou, přispěje pomocí vítězi. Kam by se poděl stát, kdyby nikdo nechtěl sloužiti? Má se vše zastavit? Zůstati na svém místě je pravá občanská ctnost. Doveďte obětovati své tajné záliby. Úřady musí být zastávány. Je tedy věru nutno, aby někdo se jim věnoval. Býti věren úřadům veřejným je taky věrnost. Odchod úředníků byl by ochromením státu. Sám sebe štvete do vyhnanství? Toť bídné. Je to snad příklad? Jaká marnivost? Je to snad výzva? Jaká smělost? Co myslíte, že jste? Vězte, že se vám vyrovnáme. My zrádně neopustíme svého místa. Kdybychom chtěli i my bychom byli na ústupni a neskrotni a dělali bychom to ještě hůře než vy. Ale jsme raději lidmi rozumnými. Poněvadž jsem satirikónový Trimalkion, myslíte, že bych nebyl schopen býti Katonem? A to se podívejme.
Skončila 17. část četby z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michal Kyselka. Pokračování za týden. Vážení posluchači, všechny předchozí části si můžete vyhledat v archivu Svobodného rádia.